Campus FM jipprezenta Ħrejjef Filosofiċi. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Father Joe Borch flimkien mal-Professur Joe Friġieri.
Jien Fader Joe Borch flimkien mal-ħabib tiegħi il-Professur Joe Friġieri nistednukom għal-edizzjoni oħra ta' programm fejn qed niddiskutu dawn il-ħlejjef illum. Għandna programm ftit differenti mis-soltu ġew. Fis-sens li llum għandna żewġ ħlejjef mhux waħda. U anke llum ħanagħtu ftit break l-annimali. Għax fiż-żewġ ħlejjef li għandna ħana din id-darba m'hemmx il-jufati la' skorpjuni, la' żrinġijiet, la' ljufanti, la' ljuni, la' srieb xejn. Imma hemm dak l-annimal nisejħulu l-annimal razzjonali, il-bniedem. Nibdew bl-ewwel ħrafa?
Iva. L-ewwel ħrafa hija ħrafa Buddista u jisima l-ħajta tad-deb. Jum fost l-oħrajn, il-Budda kien qed iħares mill-loli lejn naraka l-adira tal-infern, bil-ħsieb li salva l-irwieħ. F'daqqa waħda lemaħ lil-kantaka. Kriminal terribli. U ftakar li darba f'ħajtu dak ir-raġel kien għamel azzjoni tajba. Fil-mument li kien se jaffeġ brimba b'siequ, Kantaka reġa' bdielu u ma ffiġiex. Għal dak il-ġest, il-Budda deċieda li tieħ ċans u xeħitlu ħajta tal-anbuta biex jaqbad magħha. Il-kriminal lemaħ dik il-ħajta twila tal-fidda, ġibida lejh, u meta ra li kienet b'saħħitha, beda jixxabbad magħha sakemm ħareġ mill-ilma tal-għadira. U kompla tiela tiela qalbu tħabbad qawwi kull sekonda jitlob li dik il-ħajta mirakuluża ma ċċedix. Meta wasal fin-nofs, waqaf biex jieħu n-nifs. X'inħares il-fuq lemaħ titbissimlu fil-qrib id-dija tar-redenzjoni. Imma meta ħares l-isfel biex jara kemm kien tela, ra li kien hemm kriminali oħra li qabdu mal-ħajta u kienu qed jippruvaw jixxabtu magħha. Dik il-ħajta żgur li ma kienx b'saħħitha biżejjed għalihom kollha, ħaseb. Ma dak il-ħsieb ħareġ is-sikkina mill-but biex jaqta' l-ħajta minn taħtu u jeħles mill-kriminali l-oħra. Imma kif kien se jagħmel hekk, il-ħajta ċediet u reġa' sab ruħu fl-adira tal-infern.
Di ħrafa ġew li tħallik bla kliem. Naturalment aħna qegħdin fuq ir-radju ma nistgħux nibqgħu bla kliem għax is-semmija tagħna jibdew jqelbu mistazzjon għal joħorru u jċemplu hawnhekk biex jaraw xi ġralna. Hekk ħa nitfa' ftit kummenti, riflessjonijiet tiegħi. U nistenni kol minn qed jismagħna biex hu jagħmel ukoll ir-riflessjonijiet tiegħu għax dawn il-ħrejjef darba xi ħadd qabbilhom jsuma dawk il-boċċi tal-maskta li konna nieħdu meta konna żgħar. Kien ikun boċċu kbir li għaxu kbir ma tistax tibela u ma toqgħod issoffu ftit ftit u l-gost tiegħu jġebdu. U naħseb din l-istess ħaġa li tu nagħmlu ma dawn il-ħrejjef. Mela da jibda biex jgħidilna qisu ħadd muħażin għal kollox. Itina dan il-kriminal magħruf, terribli, mill-lar biex ngħidlu hekk. Imma il-Budda sablu fih xi ħaġa li tista' tifdih. Darba, kien għamel azzjoni tajba. Kien se jaffeċ brimba b'siequ u anki fil-viżjoni Buddista il-ħarsin tal-annimali dejjem kien jingħata importanza kbira. U dak seta jaffiġa b'siequ u reġa' bdielu.
Dik l-azzjoni wieħeda, Father Joe, kienet biżejjed biex issalvah. Il-grazzja li rċieva kienet taqbel perfettament ma' l-azzjoni tajba li għamel. Salva l-brimba u kien se jissalva bħajta tal-anbuta.
Hemm dik
عندك البارالليزم
انترسانتي حفنا اما باش جرا عش طيب كلو اما حزين كلو كل و يسو الحزين ربح و هو كنراو لغويزمو
لغويزمو
دام قالش اسمع ين حان سالفا اما يستاو سالفا و اخرين مياي بالمقلوب قال اسمع ين حان سالفا اما يستاكو اللي داوك حي تلفون من سالفا ملان سالفا ين و داوك نتفحهم لورا نفعل
فلوك لي فرح بروفا يهلس منهم
اكو فلوك قال ان سالفا و فلمكين قال ان سالفا واحدي و تلي اللي في الفلسوفية و في التيولوجيا بوديستا دي ما تعدمش كيف كل استخدم في التيولوجيا كاتوليكا
Unika u interessanti li tara li dal-imbirek ta' kriminal violenti il-kastik ġabu fuq nifsu. U għamna drabi aħna il-kastik nġibuh bidejna.
U l-kastik ġabu għax ma fehmx verità fundamentali li aħna għandna bżonn xulxin. Li s-solidarjetà mhix slogan li wieħed jużah, imma s-solidarjetà biex ngħidlek huwa bżonn ontoloġiku. Jien ma nistax nejx mingħajr l-oħrajn. L-oħrajn huma parti minnu jien parti minnhom. Il-futur tiegħi u l-preżent tiegħi jiddependi mhux biss mill-azzjonijiet tiegħi, imma jiddependi wkoll mill-azzjonijiet tal-oħrajn u anke llum aħna din konxi iktar tagħha meta nitkellmu iktar minn qatt qabel fuq il-ġenerazzjonijiet futuri. Għax nafu aħna kif l-emejjel tagħna iħallu effett fuq il-ġenerazzjonijiet futuri. Forsi hawnhekk nagħmel riflessjoni ma nafx jekk hix f'post u lema kien hemm din l-idea ta' tagħmel xi ħaġa ħażina u diba tubiha l seba' ġenerazzjonijiet warajk u kont ngħidu ma dik kif inhi. Imma llum qed nindunaw li hu vera. Aħna niġġisna l-arja jew ta' qabilna niġġtu l-arja u biex nerġgħu nnaħsfuha. Ma nafx jekk hux seba' jew għaxra jew sitta jew ħamsa jew għoxrin ġenerazzjoni jridu jgħidu, jiġifiera l-azzjonijiet tagħna li aħna nsalvaw b'xulxin, li aħna nabżon xulxin, li aħna parti minn xulxin f'iktar minn sens wieħed u f'sens profond ħafna, u da din il-verità ma fhemmix. Għax seta' pereżempju kieku hu daqal hemm il-problema vera li tista' tinqata' l-ħajta, kejdhom isma' l-aħwa, ħodu paċenzja. Nitlajjen u jitla wieħed wieħed u di ma tinqadax. Imma jekk ikun ħafna ħajqata u nitilfu kollha kemm magħna. Mhux hekk għamel daqal nitlajjen u l-oħrajn jinkwitaw għax kieku qataħħa minn taħtu, kien jaqta l-possibilità li huwa l-oħrajn isalvaw.
Hemm ukoll dal-punt Fada Ġew li naħseb li inti wkoll tkun tixtieq tikkummenta dwaru li l-ebda bniedem mhu ħażina kollox.
Dak li bdejna bih.
Dak li bdejna bih. Dejjem hemm dawk l-aspetti pożittivi tal-karattru. Li kultant jibqgħu moħbija anke minħabba ċirkostanzi li l-bniedem isib ruħu fihom. Allura, l-idea tas-salvazzjoni tiġi minn hekk. Għax jekk dal-bniedem isib lil xi ħadd palma sab dal-karattru illi jitfalu biex ngħidlek il-ħabel biex isalva, dak jista' jikkopera ma' dik l-azzjoni ta' min irid isalvaħ u fil-fatt isalva. Tfisser ukoll li għana n-nodu attenti qabel ma nġudikaw u nikkundannaw. Għax anzi kważi d-dmir tagħna jekk ma rridux inkunu egoisti u li nisfgħu ħabel lil min qed jerem mhux li nkomplu narquh.
U li nsibu l-element tajjeb fih biex nibnu pontijiet, biex anke nibnu fuq it-tajjeb li hemm fl-oħrajn. Imma kultant aħna nawis di l-attitudni ta' aħna huma. U aħna huma ħafna drabi nifmuha aħna kontra tagħhom u huma kontra tagħna. Isu hawnhekk illi li naħdmu flimkien li nsalvaw flimkien dik
isu se jgħidilna xi ħaġa.
Mela għax ma nifhmux kultant naħseb li hemm valuri u valuri jien naf jekk inti ġib li kejk tajjeb ħafna fih valur għandu t-toma tajba qed ikissaħħa tieħu gost tieklu. U ħaġa materjali, iktar ma nieħu jien inqas tieħu int. Imma mbagħad hemm valuri oħrajn, ir-rispett lejn il-ħajja, l-imħabba, ir-rispett, il-ġustizzja. Li iktar ma nieħu jien iktar tista' tieħu int. U din naħseb hu l-qalba tal-altruizmu. Jiġifieri l-iktar ħaġa li fl-interessi għaj li namilaj li nkun għal-truiz. U it-tieni ħrafa li għanna, issa għadi ħrafa indjana kontemporanja, għax naqilbu aħna z-żminijiet u l-pajjiżi, i bil-maqlub tal-ewwel waħda, jew jekk mhux bil-maqlub ngħid in-naħa l-oħra tal-munita tal-ewwel waħda, hemm kellna l-egoiżmu, kellna dan il-karattru li insalva jien ma jimportanix, l-Ingliżi għajdu I'm all right u ma nkomplux, tid-darba għandna l-altruiżmu li jien nagħti każ l-oħrajn. Taqra l-ħrafa, ġew?
Iva, dina l-ħrafa li hija kif attinti storja indjana kontemporanja jisimha is-sandlija l-oħra. Fl-Indja, it-trenijiet huma dejjem iffullati. Darba minnhom passiġġier li kien bil-qiegħda fuq is-saqaf tal-vagun ħarbitlu sandlija minn sieħu u waqgħet għal barra. Fil-pront, qabad is-sandlija l-oħra u għadda baqa' l-isfel. Passiġġier li kien bil-qiegħda ma' ġembu ma ridx jemmen il-lajnejh. Hemm x'għamilt qallu, mela qed titlef rasek. L-ieħor wieġbu, xi tridni nagħmel b'sandlija waħda? U jekk xi ħadd isib is-sandlija li tlift, x'tiswielu? Mhux aħjar isib l-oħra ħajkollu par. Qasira din ir-raħba ġew storja fiha.
Iva, qasira imma ħa ngħidlek. Ir-riflessjoni fuqha mhux qasira trid tkun. Għax kif jien kont qed nisimgħek taqra? Jien kelli r-reazzjoni li kellu dak ir-raġel li oħra da telef waħda rema l-oħra. Għax inti tista' tgħid isma' żgħu waħda issa narek kien sib nixtri waħda.
Ħa nistaqsik mistoqsija jiena. Għax interessanti din. Għaliex taħseb li t-tieni raġel kellu dik ir-reazzjoni? Għax interessanti li inti għatli anki li għaddit li minn moħħi din l-idea. La kif telef waħda u għadda bl-oħra.
Naħseb kellu dik ir-reazzjoni, għax inti tgħid kważi b'mod naturali toħroġ di ma inti tlef ħad kompleti tlef. Mhux aħjar iżomm li għandek għalkemm ftit, jien naf għax inqas jekk ikun hemm xewka iddaħħalha f'waħda mhux fit-tnejn. Jiġu aħna naħseb is-sens tagħna ta' proprjetà u s-sens tagħna tad-difiża tagħna nfusna tant u qawwi li anke meta mbagħad tirqax tirrifletti mbagħad tgħid imma dak jirraġuna sew dak raġel.
Ġifieri, m'hemm l-ibda dubju li dak li tilef is-sandlija. Ir-raġuna huwa ġixxa b'mod loġiku. U għalhekk għadek mela għaliex l-ieħor baqa' bħalqu miftuħ, imma naħseb li inti weġibtni. Issa inħarsu ftit lej dal-proverbju Malti li għandu x'jaqsam ma' dil-ħrafa.
Naħseb qed tgħid inti għal dak il-proverbju li jgħid li x'kubetta għandha l-grillu u kulħadd jagħmel kif jaqbillu.
Ekku.
Li qisu qed jigglorifika l-egoiżmu, mhux l-altruiżmu.
Għax di kassetta kienet it-tweġiba li tajtni inti meta staqsejtek, imma dat tieni raġel għaliex baqa' bħalqu miftuħ. Imma daveru, jiġifieri jekk kulħadd jagħmel kif jaqbillu, x'tip ta' ħajja ngħixu? Hekk irriduha tkun is-soċjetà, jista' jkollok soċjetà fejn kulħadd jagħmel kif jaqbillu?
Jista', imma naħseb. L-soċjetà li fiha kulħadd jagħmel kif jaqbillu, it-tip ta' soċjetà permittiva u si marix noqgħod.
Iva, jattik it-tip ta' soċjetà li jiddeskrivi Hobbes fil-Leviathan fejn m'hemmx gvern, m'hemmx liġijiet, u allura m'hemmx ġustizzja, m'hemmx drittijiet fejn ħadd ma jista' jgħid din tiegħi għax tkun tiegħu biss sakemm xi ħadd joħodilu. Fejn il-bnedmin jgħixu qishom il-pup għal xulxejn, homo homini lupus, fejn il-ħajja tal-bniedem hija dejjem fil-periklu, fejn il-bniedem jgħix fil-biża li xi ħadd se jaqbeż fuqu, jattakkah u joqtlu, fejn, kif ngħidu bil-Malti, min jiflaħ iħawwel. Ħadd ma jista' jmur jorqod b'rasu mistrieħa, għax minnu intelligenti jista' jinqatel minn minnu b'saħħtu u minnu b'saħħtu ma jlaħħax ma minnu intelligenti u allura huwa wkoll ikun fil-periklu. Huwa l-istat tal-bellum omnium kontra omnes, il-gwerra ta' kull wieħed kontra kulħadd. And the life of man, fi kliem Hobbes, is solitary, poor, nasty, brutish and short. Solitarja, f'ira, mimlija perikli, bestiali u qasira. Ek tkun il-ħajja tal-bniedem f-soċjetà fejn kif jgħid il-proverbju kulħadd jagħmel kif jaqbillu.
Imma naħseb nistgħu għandna naħsbu f-soċjetà differenti minn din it-tip ta' soċjetà li mibnija fuq l-egoizmu, nistgħu nsemmu fuq livell ekonomiku ngħidu għandna is-suq, is-suq. Imma nistgħu naħsbu f-soċjetà oħra. Soċjetà fejn ikollok l-altruizmu iktar importanti mill-egoizmu, fejn ikollok il-kooperazzjoni u s-solidarjetà iktar importanti mill-kompetizzjoni, fejn ma nħarsux li xurxin bħala rivali, ma possibbli li jkollna ġew biex nkunu prattiċi, possibbli li jkollna soċjetà bħal din, jekk iridu nkunu realistiċi, ma ngħidux l-egoizmu dejjem jirbaħ.
Ne, jena jdu li din is-soċjetà, soċjetà li fija jirbaħ l-altruizmu, mhux l-egoizmu, li fija hemm iktar ir-rieda u x-xewqa tal-kollaborazzjoni milli tal-kompetizzjoni, din tkun soċjetà li tixraq lill-bniedem aktar mis-soċjetà primittiva li deskriva Hobbes. Najdu li tixraq aktar lill-bniedem għax il-bniedem huwa annimal soċjali, dak li jiddistingwi lill-bniedem mill-annimali l-oħra hija l-lingwa. U permezz tal-lingwa l-bniedem jaħseb u jikkomunika ma' bniedmin oħra l-ħsibijiet tiegħu. Il-bniedem għandu storja għax għandu l-lingwa. Ix-xjenza, l-ekonomija, il-politika, l-edukazzjoni, l-arti u r-reliġjon kollha jiddependu mill-lingwa. U kollha jimxu l-qudiem jekk il-bniedem jagħmel li jista' biex jikkopera mal-oħrajn, jekk il-bnedmin jikkoperaw bejnietom biex joħolqu soċjetà ġusta fejn il-konflitti li humu fih dana jinħallu bin-negozjati, ġifieri b'mod paċifiku, mhux bil-gwerra.
Jekk żgur tiftakar ġew inti dak id-diskors ta' Pawlu Sitta fin-Nazzjonijiet Uniti għajjat qatt iżjed gwerra, qatt iżjed gwerra, diskors li waqa'
Fuq il-gwerra hija nar forma ta' egoizmu, għax din l-gwerra jiġġilduha ħafna drabi għal raġunijiet purament egoistiċi u xejn iżjed. U naturalment iġibu tbatija kbira fuq in-nies innoċenti.
Ekku.
Sa qed nagħmel din l-enfasi fuq il-lingwa. Għax biex konverzazzjoni tirnexxi, dina qednija wkoll fil-programmi ieħor meta konna qed nitkellmu fuq il-lingwa, dawk li jieħdu sehem fiha fil-konverzazzjoni jridu jkunu lesti li jkoperaw bejnietom billi jgħidu l-verità u jkunu ċari fi kliemhom. Konverzazzjoni bejn tnejn min-nies egoisti ma tmassal imkien. Fejn kulħadd ikun irid li tgħaddi tiegħu ma jistax ikun hemm dialogu. L-egoizmu fl-ekonomija iġib l-inġustizzja għax jaħdem kontra distribuzzjoni ekwa u ġusta tal-ġid. L-egoizmu politiku jwassal għal-pika bejn il-partiti flok li ħares lejn il-ġid komuni bħala għan, ix-xjenza, l-edukazzjoni, r-reliġjon u koll jiddependu għas-suċċess tagħhom fuq il-kooperazzjoni fost dawk li jipparteċipaw fihom.
Ma forsi nistgħu norbtu u nerġgħu morru lura fuq il-ħrafa indjana li smajna u dak li qed tgħid inti ġew. Torbtu ftit iktar ma' din il-ħrafa?
Mela le, ara. Il-ħrafa li smajna llum hija ħrafa indjana u kull min mar l-Indja jgħidlek li ma setax jemmen il-faqar li raha bajnejh. Tisma' fuq u mod tarah bajnejk mod ieħor. Nistgħu nieħdu l-ġest ta' dak il-passiġġier li xeħed it-tieni sandlija fit-triq bħala ġest simboliku, ġest ta' għajnuna lil min kien ħafi għax ma kellux jilbes. U min ma jkollux jilbes ħafna drabi iktar iva milli le, la jkollux jiekol, ma jkollux saqaf fuq rasu, ma jkollux aċċess għall-edukazzjoni u għall-mediċina, ma jkunx jonqsu biss par sandli jew par żarbun, imma jkun jonqsu kollox, kull ma jkollu bżonn biex jgħix ħajja deċenti.
Ħaġa oħra li tinteressani ħafna f'dawn il-programm ġew il-qatna, mhux biss li naqbdu l-ħrafa u napplikawha jew nagħmlu riflessjoni, inti tagħmel riflessjoni fuq affarijiet kontemporani u koll fid-dawl ta' diversi filosofi. Imma waħda mill-affarijiet li qed nibdi nissensiela hija li kultant inqablu ħrafa ma' ħrafa. Nieħdu minn erf ta' ħrafa biex nifhmu fuq erf ta' ħrafa oħra. Tiftakar żgur, konna diskutejna fuq dak il-pappagall, ta' kien jgħix f'gaġġa tad-deb, bagħad iselli għal sħabu, sħabu batulu messaġġ li femmu. Ipprova ta' parsimit biex taħrab minn dik il-gaġġa tad-deb. Tiswa ħafna. Imma qiegħda għaspejjeż tal-libertà tiegħek. U meta konna tkellimna fuq din il-ħrafa u kont spjegajt inti ġew kont għamilt inti differenza bejn dik li sejjaħ tilha l-libertà formali u dik li inti sejjaħ tilha l-libertà effettiva. Issa, illum f'din il-ħrafa li ddiskutejna qed nitkellmu fuq l-ugwaljanza. U qed nitkellmu fuq l-egoizmu. Kenna żewġ krejjef li ituna dawl fuq dawn iż-żewġ realtajiet. L-egoizmu, naturalment, u l-akbar għadu l-għadu ewlieni ta' l-ugwaljanza. Mela, il-mistoqsija tiegħi lejk jew. Nistgħu fejn tidħol l-ugwaljanza nagħmlu l-istess distinzjoni li għamilna meta konna qed nitkellmu fuq il-libertà?
Iva, nistgħu. Hemm l-ewwel nett l-ugwaljanza legali. U ddim il-liġi kulħadd l-istess għall-inqas hekk suppost. Ma tistax tagħmel liġi li tiddiskrimina bejn bniedem u ieħor għabbażi tas-sess, tar-razza, tweħmin politiku jew ir-reliġjon. Imma dik hija biss ugwaljanza formali.
Naturalment il-prattika tal-ugwaljanza rridu naraw.
Il-liġi suppost tapplika bl-istess mod għal kulħadd. Anki għal min jagħmilha. Naturalment ikun hemm liġijiet li applikaw biss għal ċerti setturi tal-popolazzjoni għax ikunu biss il-membri ta' dak is-settur li ntlaqtu minnha. Pereżempju, il-liġi li tgħidlek fuq l-imana tat-triq għandek is-suq jew li timponi il-limitu tal-veloċità ma tapplikax għalik jekk inti ma ssuqx. Imma tibda tapplika għalik malli tixtri mutur jew karozza.
Din hija ċara.
Il-liġi l-ugwaljanza formali.
Semmorru fuq l-ugwaljanza prattika fil-konkret.
Tini hemm dik li tissejjaħ l-ugwaljanza tal-opportunità. Kulħadd għandu l-opportunità li jmur l-iskola u jitgħallem jew li jsiefer darba jew darbtejn fis-sena, imma mhux kulħadd jista' jagħmel użu minn dik l-opportunità.
Ħala?
Għadna l-istess ħaġa meta tkellimna fuq il-libertà. Kulħadd għandu l-opportunità li tellaq, imma mhux kulħadd jibda mill-istess punt tat-tluq. Allura għandek it-tielet forma ta' ugwaljanza. L-ugwaljanza fir-riżultat li tmur li lin mill-ugwaljanza formali u l-ugwaljanza fl-opportunità għax tfittex li tajn biex jinelbu dawk l-ugwaljanzi li jiġu minn nuqqas ta' edukazzjoni, kondizzjonijiet soċjali żiena, nuqqas ta' xogħol tqija. Vidi, din l-ugwaljanza fir-riżultat joħjar min isostni l-ewwel żewġ tipi l-ewwel żewġ forom ta' ugwaljanza. Mhumiex biżejjed min isostni hekk. It-tielet forma ta' ugwaljanza tfittex bħala għan li telep dawn l-ostakli permezz ta' azzjoni konkreta ġifieri, permezz ta' liġijiet li jgħinu li min ikun żvantaġġat biex jelibhom.
Mela, illum xogħol kellna dawn iż-żewġ ħrejjef. Tkellimna fuq l-egoizmu u tkellimna wkoll fuq l-altruizmu. U aħna qed ngħidu li l-altruizmu u forma ta' ħajja aħjar iktar nobli, iktar dinjuża mill-egoizmu. Tkellimna wkoll li fejn t'għandek l-altruizmu għandek is-solidarjetà, fejn għandek is-solidarjetà għandek ukoll l-ugwaljanza, imma inti għamilt id-distinzjonijiet biex nifhmu xi tfisser ugwaljanza, għax inkella jien ngħid isma' jien mhux ugwali għalik f'ċerti affarijiet, imma inti għamilt id-distinzjonijiet ta' tipi differenti ta' ugwaljanza. L-aħħar mistoqsija fil-qosor ħafna imma ġew. Jiġifieri kieku jkollok tiġbed inti linja li ta' għaddawn iż-żewġ ħrejjef flimkien. Xi tkun?
Tkun hekk. L-ewwel ħrafa uritek tip ta' soċjetà li hi maħkuma mill-egoizmu. Fejn kulħadd jiġbed lejh, kulħadd ifittex biss l-interessi tiegħu. U jiena qed li dik hija tip ta' soċjetà li ma tixraqx lill-bniedem. U spiegajt għaliex, użajna l-Hobbs, użajna l-Hobbs li juri dik it-tip ta' ħajja xi tkun jekk il-bniedem jgħix b'dak il-mod. U allura l-bżonn li jkun hemm il-liġijiet li jiddefendu d-drittijiet u li kulħadd jirrispetta d-drittijiet tal-oħrajn u jgħix kif jista' jkun f'armonija mal-oħrajn. U dan kien il-punt tat-tieni ħrafa. Viri hija tip ta' soċjetà hu min isejħilha utopika, imma insomma għall-inqas għandna nippruvaw nagħmlu li nistgħu biex nersqu lejha fejn inti l-ugwaljanza ma tkunx biss ugwaljanza fuq il-karta, ugwaljanza legali, lanqas ma tkun biss ugwaljanza tal-opportunità, għax kif għedna mhux kulħadd jibda t-tellieqa mill-istess punt, imma ugwaljanza reali fil-fatt li tħares lejn ir-riżultat.
Dawn il-ħrejjef li għandna llum ifakkruni fi ħraf oħra. Għax aħna għadna wkoll waqt li konna qed nitkellmu. Li bl-altruizmu jaqbilek, tiftakar il-ħrafa tal-ġenna u l-infern. Li mill-ewwel daqqa ta' għajn huma l-istess mejda nies madwarha li kell fil-platti quddiem il-mejda u n-nies bil-chopsticks.
Fl-infern imutu bil-ġuħ?
Għax jaħseb fih innifsu b'dawn il-chopsticks erba' piedi l-waħda ma jistax jiekol, fil-ġenna jkun kuntent għax jien il-chopsticks erba' piedi nżomm biex nitma' lilek ta' quddiemi u inti titma' lili minnaħa l-oħra, allura chopsticks issa saru possibilità, mhux xi ħaġa li qed ittelfek. L-altruizmu allura jaqbillek u naħseb dak il-kumment. Niġu fit-tmiem tal-programm tagħna tal-lum, ringrazzjak ħafna Joe għall-kumenti tiegħek, il-Professur Joe Frigieri u jien Fader Joe Walsh ningrazzjaw lilkom li issekkuna bl-attenzjoni tagħkom, nifakkrukom li intom tistgħu tisimgħu anke l-programmi ta' qabel dan li titlu fuq il-website ta' Campus FM, campusfm.um.edu.mt hemmhekk isibu s-sezzjoni fejn ikonna maħżunin il-programmi u tisimgħu l-im tridu minnhom fil-ħin li tridu minnhom totalment kumdità tagħkom. Saħħa.
Għadkom kemm smajtu Ħrejjef filosofiċi il-produzzjoni u prezentazzjoni ta' Father Joe Borch flimkien mal-professur Joe Frigieri.